Депляр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2020 жылдын 10-нчу ноябрь кептенин тийшембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда пандемия дөөрүндө Түркмөнстанда күзгү баа кышлык чаарасына мүңлөр чаадым катнаштырылды. Мектептерде болсо маска такынылмагына көзөкчүлүк атты ва белек маалыматтарды динеп билердиңиз. Кеплешиңиздин этаты бөлүгүнө баштамадан отол тиягиликтерден билен улар мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырын. Birleşen Ştatların prezidenti vezipesine saylanan Joe Biden 9-cu noyabrda pandemiyani gözökçülük astında saklama üçin güç kaygırmazlık önçüklan eden borcunun bir bölüğü hökmünde koronavirus pandemiyasına qarşı görüşme üçin geňişçiler toporuny ıglan etmegi planlaştyryar. Biden 7-nji noyabrda geňişçi sebäpleden çykyşynda pandemiya qarşı görüşmeň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporun bellenmegini ıglan etjekdigini habar berdi. 3-nji noyabrda bolan saylawlarda geçirilen pikir sorulşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyrandygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqidleriniň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başka Biden'ın web sahipasında iktisadi dikeldiş, Jins Tide'n denglik ve huvanın ütkümegiyali meseleler ileri tutulayan uğurlar hükmünde görküdülüyer. Hedrik vaxta Donald Trump'a saylov neticelerine boyun olmak, Biden'ın yengişini kırar etmek ve onu kutlamak önce basışlar artyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşkili geçirilen prezidentlik saylovlarından son tezde prezident saylovunu talep eden protestlerin 13. yekşenbesinde Belarus'ta hükümeti karşı 1000'den kovrak demonstrant tutsak edildi. Vesna adlı adam hukukları topori 8. noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsak edilenliğini haber verdi. Tutka tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta bulup geçti. Şol yerde bir neçe mün adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara qatnaşdı. Protest yürüyüşleri ve tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin ve Beleki şehirlerde geçirildi. Tutulanların arasında azından 6-sı jurnalistlerdi. 26 yılda Belarusi dolandırıyan Lukashenko 9-cu avgusta geçirilen prezident saylovlarından veri protestlerden yüz olyar. Opozisiya saylovların neticelerini galip deyip ilan etdi ve gün batar neticeleri kabul etmekten yüz övürdi. Hekimetler Lukashenko'nın saylovlarda yenici deyip ilan edilen veri münler çadım tutsak edildi. Yurdun opozisiya liderlerinin köpüsü tutsak oldu ya da yurttan çıkmağa mecbur edildi. Ermenistan'ın parlamentindeki opozisiya toporunun yolbaşçıları Premier-Ministr Nikol Paşinyan ulen bölünüp ayrılan region Dağlık Karabağ'da devam eden söwüşleri ara alıp maslahatlaşmak isleyendiklerini gaytaradılar. Ermenistan'ın avadançılığı partiyasından Gagik Tsarukyan ve Parlak Ermenistan partiyasından Edmond Marukyan 9-cu noyabrda Azerbaycan'ın ve Dağlık Karabağ hakimiyetlerinin etnik Ermenilerin yaşayan Şuşi şehir uğrundaki söwüşleri babatın de dürli maglumatlary berende öz çağırışlarını itiyadilediler. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev 8-cı noyabrda öz yurdunun güýüşlerinin Dağlık Qarabağda 2-nji esasy şehir bolan Şuşeni alanlygyny aýtdy. Ermenistanly resmiler Şuşenin golunda söwüşin 9-cı noyabrda irden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Dağlık Qarabağyň defakto gorunmak ministrligi öz güýüşleriniň arasynda ýene 44 adam ýitgi çekenligini habar berdi we harbiýlerniň arasynda ölenleriň sanynyň 1221 adamı çinli yokurlanandığını aýtdy. Azerbaycan harbi ýitgiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan Hazıl Bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylawında belledi. Bayramçılık davaralarını hökümet resmileri meclisin agdaları, paytaktın himbiolayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş terişterlerinin vekilleri ılmı medeniyet hem sungari işarları şeylede student yaşlar katnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hasılının yığınalanlığı, gallaçıların acayip zähmet yenişinin kazananlığı haber verildi. Ema hasılın möçverini orkoziyan takik sandar berilmedi. Hazıl Bayramı her yıl noyabr ayının 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülüğün gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüdýän pursadynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyna aýdan hem bolsa ýylatdan maska takmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň enşemesine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toý davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmeleri İlat tarafından berjaý edilmegine gözökçülügini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.